这是亚洲台印度尼西亚之声固定中线中南白乐，那就是进行学习印尼文。
如何容易和好的讲印尼话？给您本台播送让讲印尼语节目。
各位中就在会见在经学习印尼文节目中中央解答 LLE 我在不行读尼西亚之声。今天的题目是爱好，固定中平常我要提交好几个省则，一属于跟今天的绘画有关，我要说每几则两则蛮难的，你可以复习我以后。 Hobby 在中文意思是爱好。 Akhir pekan 在中文意思是周末。 Suka 在中文意思是喜欢。 Olahraga 在中文意思是运动。 Nonton TV 在中文意思是看电视。Memancing ikan 在中文意思是钓鱼。Menyanyi 在中文意思是唱歌。Menari 在中文意思是舞蹈。Mendengarkan musik klasik 在中文意思是听古典音乐。Menonton film 在中文意思是看电影。Nanti malam 在中文意思是今晚。Nonton sama-sama 在中文意思是一起看电影。Jam 7 malam 在中文意思是几点晚上。好了，各位听众，现在生词一数一，我要提交在绘画形状中集中的努阿和里那边，我要说每几次两次慢慢的，你可以随着我以后。Apa yang kamu suka lakukan di saat akhir pekan, Lina? Apa yang kamu suka lakukan di saat akhir pekan, Lin? 在中文意思是 ，Lina， 你喜欢做什么周末啊？你喜欢做什么周末啊？Aku suka berolahraga, menonton TV dan memancing ikan. Kalau kamu apa don? Aku suka berolahraga, menonton TV dan memancing ikan. Kalau kamu apa? 在中文意思是我喜欢运动、看电视和钓鱼。你呢？我喜欢运动、看电视和钓鱼。你呢？Aku suka menyanyi, menari, dan mendengarkan musik klasik. Aku suka menyanyi, menari, dan mendengarkan musik klasik. Cai cungun isa se wo si huan chang ke utau he ting gu tian yin yue. Wo si huan chang ke utau he ting gu tian yin yue. Apa kamu suka nonton film juga? Cai cungun isa se ni ye si huan kan tian yin ma?你也喜欢看电影吗？suka 在中文意思是喜欢。Kalau begitu bagaimana kalau nanti malam kita nonton sama-sama? Cai cungun意思是那么如果今晚我们一起看电影怎么样？Baik jam berapa?在中文意思是好几点钟啊，jam 7 malam 在中文意思是几点晚上。Baiklah aku tunggu kamu di rumahku 在中文意思是好，我等你在我的家吧。 各听众，今天的精学习印尼文节目播送完了，谢谢各位的收听，祝大家好，在这里加大 LLE， 我在北京读尼西亚之声。